هنا وهنا، ومع ان الراجل كان متدخل حاجات خير وعادي، انا ممكن اطلع الصور كلها وكل حاجه، بس انا فاهمين قصدي ايه؟ هنبرر لمين؟ انا ارجع اقول لكم تاني، انا لما نزلت الفيديو نزلته بهدف انا حتى الاغنيه يعني يسمعها اي يهبل يبقى فاهم الناس دي صحاب. فلقيت مره واحده بتقال لي برده ده انتوا متجوزين والف مبروك والخاين والخاينه وكلام لطيف كده. فبس انا عايزه بس اسالكم سؤال واحد، هل انا هستغفلكم في ايه او تستهبلونا او انتوا فاكرين الكلام ده هيخش عليا؟ وانا دلوقتي لو ارتبطت بالاسلام او بغيره هتستخبى هقول لا ما حصلش، ما انا هطلع اقول ده حصل. هي دي حاجه ما حدش يقدر يحرمها، لو مين هو يعني دي حاجه ما حدش يقدر يحرمها، فاهمين قصدي ايه؟ فشغلوا مخكم، لو انا عملت حاجه او لو انا اتخطبت او انا ارتبطت او الكلام ده كله مش هتكسف وهطلع اقول، فاهمين قصدي ايه؟ ميديا وقرا.